Switchblades. Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Večerašnja emisija je jedno specijalno izdanje posvećeno Ricku Hallu. Rick Hall je jedan jako zanimljiv lik koji dolazi iz Alabame i koji je tamo negde 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih godina svojim raznim aktivnostima uspio da stvori jedan specifičan zvuk koji je dan danas aktuelan i koji dan danas u obitelji rock muzike veoma vole, a koji je inače označen kao Muscle Shoals Sounds. Rick Hall je 2. januara ove godine preminuo u 85. godini. Sve svetske novine, najvažniji časopis i najvažniji mediji su izvestili o tom slučaju, o tom tužnom događaju i to je i dalo meni ideju da napravimo jednu emisiju u kojoj ćemo slušati pesme koje nose na ovaj ili ovaj način potpis Rika Hola i da ispričamo tu čudesnu priču o tom malom seocetu u Alabami koji je u jednom trenutku postao glavni grad svetske popularne muzike. Za ovu priliku sam pozvao specijalnog gosta u emisiju, to je Goran Terzić. Dobro večer, Gorane.
Zdravo, dobro večer.
E, drago mi je da si došao. Goran Terzić, ja ne moram da pričam baš mnogo o njegovoj reputaciji kao sjajnog poznavaca soul muzike, te će nam i on pomoći da eto prođemo kroz tu karijeru Rika Hola, da ispričamo tu fantastičnu priču o tome kako je nešto što je bilo lokalno, seosko, u jednom trenutku postalo
svetski fenomen.
Svetski fenomen. Da. Gorane, kaži mi, kad si ti postao uopšte svestan imena Rika Hola?
Pa negde, recimo, krajem 80-ih godina, kada sam na tadašnje audio kasete snimio sa vinila koji mi je, recimo, dao Duško Piljak ili neko takav, neko od ovih nešto mlađih ljudi koji su vrlo intenzivno u to vreme već pokušali da se bave raznim reizdanjima i stvarima, dao mi vinil s koga sam ja skinuo mnoge stvari, a i fotokopirao pozadinu omota, jel, na koje su neke stvari već bile navedene u vezi čitave priče o Muscle Shoalsu, o muzičarima koji su svirali na ovom sessionu, odnosno na ovoj pesmi koju smo upravo čuli i tako dalje i tako dalje. Tada to je neki, dakle, ima nekih, boga mi, 30 godina.
Artur Aleksandar, You Better Move On, to je bila prva pesma koju smo čuli u večerašnjoj emisiji zbog toga što smo uspeli da saznamo da je to zapravo i prva pesma koju je na neki način snimio i producirao i izdao Rick Hall, ljudak naše večerašnje emisije.
Tako je.
On je to uradio pre osnivanja ovog Fame studija.
Pa, faktički on je taj studio napravio, sklepao što bi se reklo u nekom, čini mi se, nekoj prodavnici slatkiša i duvana ili možda magazinu za takve stvari, ne znam tačno, u momentu kad se već raskantao sa svojim dotadašnjim partnerima Tomom Staffordom i Billom Sherrillom, to ću možda kasnije malo više pomenuti. Jeste, i ono što je interesantno da je taj isti Tom Stafford bilo interesantna ličnost, faktički ne znajući šta da radi sa lokalnim momkom koji se zove Artur Aleksandar, koji mu donao jednu pesmu, ali on zapravo nije znao kako da ga tretira u tom svom, da kažemo, studiju, iz koga je već Rick Hall otišao, jel da, on se obratio za pomoć Ricku Hallu. Rick Hall je aranžirao nekoliko muzičara, od kojih su mnogi kasnije postali prestižna imena nešvilskog zvuka, jel da, i uopšte vrhunski session muzičari, među njima su, ne znam, basista Norbert Putnam, bubnjar Jerry Carrigan, klavijaturista David Briggs i tako dalje, tako dalje.
I Pinat Montgomery.
Čuveni Pinat Montgomery koji je delio mikrofon, kako smo se ti malo presetili sa Arturom Aleksandrom. Je bilo valjda 2-3 mikrofona koje on za prvu priliku kupio u Birminghamu. I taj studio, kažem, zaista je bio gotovo sklepan, međutim u pravu si potpuno, od para koje je zaradio između ostalog za 10.000 evra, on je počeo zapravo ozbiljno svoj posao. Jerry Carrigan, inače, s tim ću ja da završim, pa ti nastavljaj dalje kako misliš da treba. Ovaj bubnjar, dakle, koji je učestvovao u ovom sessionu, on tvrdi da u dokumentarcu posvećenom Muscle Shoalsu i generalno regiji, odnosno muzici te regije i tom studiju Rick Hall, onda Rick Hall teško da bi napravio to što je napravio u životu da se nije desio taj slučaj Artur Aleksandar, odnosno You Better Move On.
Da kažemo da je ova pesma You Better Move On i uopšte to što je snimio Artur Aleksandar na početku svoje karijere imao snažan uticaj na britanske rockere, na Beatles-e pre svega i Rolling Stones-e. Tako i je. Da je to jedini autor čije su pesme snimili Beatles i Bob Dylan.
I Bob Dylan. Eto. Da. Tako da je nekoliko valjda nedelja, čini mi se, deli izdavanje pesme Ena Beatlesa, odnosno pesme Artura Aleksandra koji su obradili Beatles i od You Better Move On koji su Stones
i peo. I postoji ona izjava Johna Lennona da su oni uvek želeli da imaju taj zvuk koji ima Artur Aleksandar. To mi je to bila kao ideja. E, apropo ovog filma koji si promenao, koji je, mislim, 2013. se pojavio, taj film, u tom filmu ima Rick Hall je naravno glavni
lik. Pa on je, kada kažemo, glavni lik, da.
Celu priču i onda on u jednom trenutku kaže da je prva pesma koja je snimljena u Fame studiju i koja je definisala Muscle Shoals sound zapravo bila pesma Steal Away u izvođenju Jima Hughesa.
Jima Hughesa, tako je. Da.
A takođe kasnije u tom razgovoru kaže da je jako važno, odnosno saznajemo da je jako važna bila i nastanak pesme When a Man Loves a Woman u izvođenju Percy Sledgea.
Da, to je već vreme kada je studio već naveliko radio, da, ali...
Koja nije snimljena pod dirigentskom palicom Ricka Halla, nego je snimljeno u nekom drugom studiju, ali taj Queen Ivy, čovjek koji je, jel, to je se obratio za pomoć Ricku Hallu da ga poveže, koji ga je zvao Jerry Wexler i tako dalje. Tako
da, on je
odigrao vrlo
značajnu ulogu u distribuciji, odnosno, da kažemo,
marketing.
A onda
taj Percy Sledge, taj hit je prosto svetski hit.
Pa, od tog trenutka je u stvari možda Muscle Shoals tek bio na mapi, da kažemo. Ono.
I evo da čujemo sa te dve jako važne pesme za ovu priču, o kojoj ćemo pričati u daljem toku emisije. Znači, slušamo Jima Hughes u pesmi Steal Away i Percy Sledge u jednoj od najpoznatijih soul balada koja se zove When a Man Loves a Woman.
I've got to see you somehow, not tomorrow, right now. I know it's late, whoa, I can't wait, so come on and steal away, please steal away. Now don't start thinking, trying to make up your mind. Your folk are sleeping. Let's not waste any time. Change the world for the good.
Neonska duga na Radio Beogradu 2 u večerašnjem izdanju pravimo mali omaž Ricku Hallu koji je nedavno preminuo 2. januara ove godine u 85. godini, a i Fame studiju koje je bio njegovo vlasništvo i takozvano masno show zvuku koje je u tom Fame studiju i nastao. Specijalni gost u moje večerašnje emisije Goran Terzić, čuli ste malo pre neke njegove observacije, a ovo su bile dve pesme koje su jako važne za promociju ovog zvuka. Prva je bila Still Away, za koju je Rick Hall u tom filmu rekao da je to pesma koja je definitivno prva u nastanku tog masa show zvuka, a druga je pesma When a Man Loves a Woman, koja se upravo sada završila, koja je otpeo Percy Sledge, vjerojatno jedna od najpoznatijih i najslavnijih soul numera svih vremena, u koje, to je sad jedan zanimljiv podatak koji smo također mogli da vidimo u tom filmu koji smo spominjali, nastupila kao prateća pevačica i Donna Goodshaw, koja je kasnije 6 godina svirala u okviru sastava Grateful Dead i bila supruga jednog od članova tog benda. To su neke stvari koje pokazuju koliko se u muzici stvari vezale. I gore da ti kažem, mene ovde kod ovog masa šalu zvuka i uopšte te priče oko masa šalu zanimaju dve stvari. To znači kako je to ruralno, seosko, lokalno postalo svetsko, to je jedna stvar koju ćemo odgovoriti, a drugo je kako su u Alabami, koja je u to vreme bila rasistička država sa Georgeom Wallaceom, tim čuvenim guvernerom koji je zagovarao rasizam i segregaciju, kako je došlo do toga da se u studijama u ovom masa šalu su i u Fame studiju crni i beli muzičari ovaj spoj i da uopšte nikakvih razlika između njih nema, ako znamo da u jednom od tih mesta blizu ovih studija bilo i sedište Ku Klux Klana.
Pa da, pa dobro, to, Alabama je generalno da...
Što je njima omogućilo da prevaziđu taj neki rasizam na kojim su oni verovatno bili indoktrinirani.
Beli muzičari su jednostavno prevazili se po samoj, po prirodi svog interesovanja u tom smislu da ih je prosto crna muzika zanimala, da su se školovali na njoj, podjednako duše kao i na beloj tradiciji. I u tom smislu je to vrlo jasno, jel da? A s druge strane, u odnosu na postojeće okolnosti, da kažemo, političke, socijalne, oni su se snalazili kako su znali i umeli. Bilo je tu neprijatnosti. Često neko od njih baš svedoči kako je u pauzama za ručak između dva sešna su često išli u neki lokalni restoran, da. I ako bi se neko od crnih pevača pojavio sa njima u društvu, susretali su se često sa prezirivim pogledima nekih posetioca tog restorana i tako dalje. Jednom prilikom su upravo tako u studiju, da se ne bi izlagali tim neprijatnostima, ostali Wilson Pickett i Belac, ali hipi provenijencije Dwayne Allman, da. Što je također zazivalo zgražanje lokalnih meštana i tako, kažu, nastala čuvena verzija pesme Hey Jude, jer je tom prilikom Dwayne Allman predložio Wilsonu da to uradi. E, što se tiče samog regiona, on je vrlo interesantan, Alabama mu dođe kao paradigma za rasistički pogled na, bar onako s polja gledano, jel da, i u tom smislu to je čudan, zaista čudan kraj. 4 gradića, mala su smeštena s različitih strana, odnosno ne znam koje su, dva s koje, da, sa različitih strana reke Mississippi, i ta 4 grada čine regiju u kojoj se sve o čemu mi pričamo dešava. To su Florence, u kome je Fame studio, jel da? Onda, ne znam, Sheffield, u kome je kasnije smešten onaj čuveni drugi Fame studio, odnosno Muscle Show Sound, Tuscumbia, u kojoj je bilo sedište Ku Klux Klana i šta smo rekli, Florence, Sheffield i Muscle Show, odnosno, izvinjavam se, Florence, da, Sheffield i Muscle Show.
To su četiri grada,
jest. E sad, većina ljudi koji su učesnici ove priče se je ili rođena ili neke važne trenutke u svojim tim adolescenskim godinama i nešto kasnije provodila upravo oko tih gradova, jel da, bilo da su svirali u nekim bendovima, bilo da su se okupljali na nekim mestima, recimo u Florencu konkretno i tako dalje, bili su prosto upućeni na taj ambijent, a sve drugo je išlo nekom logikom. Prvo su naravno se pojavile neke pesme od kojih smo neke već čuli, koje su jednostavno nam stavile na mapu taj region, a onda su, zahvaljujući tom renomeu, jednostavno producenti, bez obzira na sve te poteškoće koje su vezane za rasne te neke konotacije, jel da, dovodili tada već zvezde, velike pevačke zvezde, jeste, koje su sve više, da kažemo, nalazili razloga
tako
da dolaze.
I jedan od takvih događaja, mislim da je Jerry Wexler, znači taj veliki njujorški producent, imao jako veliki utjecaj za promociju tog opšte zvuka iz Alabame, jer on je prvo je Wilsona Picketa poslao u Alabamu da snimi neke pesme, pa je onda i doveo Aretha Franklin u to vreme već imala 5-6 albuma, jel? Ali nije, kako kažu, pronašla pravi put u karijeru.
Ona je imala za Kolumbiju albume, ali zapravo u toj potrazi to za pravim zvukom za koji bi ne odgovarao, nakon što je potpisao sa njom za Atlantic, Jerry Wexler
doveo u Alabamu da snimi sa ovim muzičarima.
Naravno, ima tu i neki drugi stvari. Jerry Wexler je umeđu vremenu istrošio svoje kredite kod Jima Stewarta, vlasnika Staxa, svojim nekim, da kažemo, ponašanjem i nekim manifetlucima, jel da? Pa je sve tu, da kažem, hladnu atmosferu koja je vladala pokušao da prevaziđe tako što će otkriti neki novi ambijent. moguće.
Da, i onda ga je pronašao Master Shows.
I
tu je u tom novom ambijentu su bili ti sjajni muzičari koji su zapravo lokalni muzičari, a koji su bili potpuno neverovatni muzičari. Na primjer, postoji ta jedna priča da je glavna snaga zapravo Master Shows zvuka bio taj Roger Hawkins, taj bubnjar, koji kažu, da svi kažu da je bio najbolji bubnjar koji ikad svirao rock muziku ili solo muziku.
Bar jedan od najboljih.
Ali čovjek je lokalni momak tu iz sela.
Da, kao i svi ostali koji pripadaju svom percima.
To je nešto ih je, znači, Bog ih je pogledao. Da. Ima ona zanimljiva priča u filmu, ne znam da se sećaš, u kojoj priča jedan Indijanac koji kaže da njegova majka rekla mu je da reka Tennessee na indijanskom, kad se, to njeno ime znači reka koja peva. Da, da. I da je to, ima neke mistike.
Da, to ima neko, puno tih pokušaj da su odgonetni u stvari.
Tako, kad njegova majka, kad su je ocrali za Oklahoma, rekli su tamo nema muzike, ovde u Alabama. Znači, tu je nešto, ima nečeg mistika.
Ne znam, si sećaš u dokumentarcu Jimmy Cliff, jamajčanski muzičar, da, koji je tamo snimio ranih 70-ih neke svoje stvari i tako dalje. On isto priča o tome kako, malo onako kao metafizički sve to zvuči, ali negde uvek s muzikom to dobro ide. Jel?
Da.
Kaže kako uvek u nekom trenutku, na nekom mestu na zemlji se neka energija pojavi neka posebna, energija, a u to vreme ta energija očigledno bila smeštena tamo u Muscle Shoals regiju.
I onda i Bono je rekao na početku tog filma, kaže da to je magija, a posle toga je Steve Wonder rekao da to je enigma. Znači, tu se nešto dešavalo.
Kao reka je vrlo bitan element.
Vrlo bitan element. Da čujemo mi ovo što je Aretha Franklin snimila i sad bi mi mogli tu da pričamo dosta, to je jedna ovako zanimljiva jedna situacija, turbulentna situacija koja ima raznoraznih priča. Vidjet ćemo koliko će imati vremena to da ispričamo. Čućemo tu pesmu I Never Loved a Man The Way I Love You. To je, znači, pesma za koju i dan danas se svi rock muzičari, počeš od Mika Jaggera do Alicia Keys, kunu u tu pesmu, da je to taj zvuk koji je definitivno...
To je zvuk Aretha Franklin.
Da, i zvuk ne Aretha Franklin, nego zvuk kome težiti, da. A onda potom slušamo i Jamesa i Boba Purifija u pesmi I'm Your Puppet, koja je opet karakteristična zbog toga što se eto tu promovisao i ovaj naš Dan Penn. I, evo, mislim da je on to sa Spoonerom Oldenom.
Jeste, kao i većinu tih klasika.
Zajednički pesam. Znači, slušamo u večerašnjem izdanju Neonske duge na Radio Beogradu 2, Aretha Franklin. Keep telling me that you Bili su ovo James and Bobby Purify u pesmi I'm Your Puppet, pre toga smo čuli Aretu Franklin u njenoj legendarnoj numeri I Never Loved a Man The Way I Love You, zapravo to nije njena pesma, ali pesma koja na neki način je nju predstavila u novom svetu i predstavlja početak drugog dela njene karijere, koja je zapravo i najuspešniji deo njene karijere. Govorimo o studiju Master Shows u Ricku Hallu, koji je 85. godini umro 2. januara ove godine, i o tom Master Show zvuku i o studiju Fame koji je on osnovao, i o svim tim muzičarima koji su tamo svirali, i o pratećim muzičarima, onima koji su dolazili tu i tako dalje. Među jedan od najvećih muzičara koji radi u Fame studiju je i Wilson Pickett. Njega je također u taj studio gorne postao Jerry Wexler.
Tako je. Nakon što je, da kažem, ušao u te probleme sa Jimom Stewartom, kao što znamo, Wilson Pickett je snimio nekoliko singlova, odnosno neke materijale u Staxu, jeste, da, za Atlantic, ali u Staxovim studijima, onda je tu nastao neki, pa mislim, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, In the Midnight Hour, to je Stax period. E onda je, zbog svih tih stvari, Wexler rešio da proba sa dovođenjem Wilsona Picketa u Muscle Shoals.
I ta, tu su te zanimljive priče. Wilson Pickett je otišao tamo u taj studio, vidio te bele muzičare i nije mogao da veruje.
Pa malo te ne, na aerodromu je već bio šokiran.
Da, bio šokiran da ti belci znaju da sviraju uopšte to što on peva. Jel?
Da, bio je za prvo, bio za bezakatku činjenicom da još uvijek postoje polja pamuka koji se bere, jel da, i koji se ručno obrađuje, što bi se reklo, i tako dalje. Pa je onda, kaže, kroz polja pamuka video studio. Kad je došao u studio, naravno, bio je vrlo skeptičan prema belim momcima koji su ga tamo čekali sa svojim instrumentima.
Duane Allmanu, koji je bio hippie, onako.
Da, pa on je malo kasnije da došao tu priču, ali ovaj prvi susret je bio sa ovom drugom, ovom garniturom, takozvanih Swampersa. To možda možemo da kažemo, imena tih ljudi.
Možemo, to su ovako značajni, to su bumio Roger Hawkins, rekli
koga se već pomenuo, da.
Jimmy Johnson, to je jako zanimljivo, taj Jimmy Johnson u ovom jednom intervju koji je Rick Hall dao sad skorije, rekao je da nije baš bio oduševljen njegovom gitarskom veštinom, nego je više bio ovako kao organizator,
kao kohezivni element.
Zatim Barry Beckett, legendarni klavijaturista koji je kasnije producirao isto neke velike albume, čak mislim i sa Bobom Dylanom je radio. David Hood, ta legendarni basista čiji sin Patterson Hood sada predvodi pesmu grupu Drive by Truckers, i to su naravno još bili Donny Fritz, Dan Penn kao autori pesama, kao svirači,
Tommy Cogbill povremeno, koji je, pa u suštini David Hood jedno vreme čak i nije bio prvi basista u tim postavama, jeste, pa bio je on tu, ali pre njega je Albert Junior Lowe u stvari bio basista, više povremeno i gitarista, pa je onda David Hood prešao s trombona na bas. Ali u svakom slučaju, dakle, to je jedna impozantna ekipa koja je vrlo brzo ubedila.
I opet moram da naglasim da su to lokalni momci, iz tog lokalnog ambijenta su izašli ti muzičari koji su kasnije postali, kako bi se rekao, najprestižniji svetski session muzičari.
Koji su odsvirali nevjerojatan broj.
Nisu znali ni da čitaju note, nisu znali ništa, nego su svirali ono na uvo, što bi se rekao.
Pa ima ona čuvena anegdota, to je već i opšte mesto među poznavaocima, vjerojatno sam ti možda ukrao sad, što se kaže, repliku. Svojevremeno je Paul Simon, kada se spremao da snimi svoj album There Goes Rhyming Simon, zvao Al Bella iz tada izvršnog producenta u Staxu i rekao mu, hoću da mi, kaže, daš, obezbediš isto ove muzičare za session koji su svirali na pesme I'll Take You There, Staple Singersa. Odnosno, nije rekao iste muzičare, nego isto ove crne muzičare. A on mu je rekao, kaže, nije problem, pokušat ću, kaže, ali odmah da znaš, kaže, oni su mighty pale, kao prilično su beli.
Da, to je isto i Wilson Pickett.
Mnogi su mislili, u stvari, da su srnci u pitanju.
Da moguće da veruje da oni tako funky, kako on kaže, sviraju kao što su ti belci svirali. E sad, tu je zanimljiva jedna stvar, da se između Wilsona Pickett i ovog Ricka Hall, o kojem mi večeras govorimo, rodila jedna posebna ovako veza i posebna dimenzija. A ta posebna dimenzija se na neki način zasnivala na tom nekom njihovom neobičnom temperamentu. Obojica su bili onako problematični tipovi, skloni
ekscesu. Skloni nekom ekscesu, jeste, što ćemo možda pomenuti.
I možda bi sad trebalo da ispričamo otkud takva priroda kod Ricka Halla, o tom njegovom tragičnom detinjstvu, odrastanju i tim svim nekim događajima koji su ga na neki način definisali.
Pa jeste, da. Pa on kaže, mislim, možda je u stvari dobra ova rečenica koja se negde pred kraj dokumentarca čuje. On kaže da otprilike da je osjećaj odbačenosti u stvari kod njega proizveo najviše emotivnih reakcija i najviše motiva. Od rođenja ja sam zapravo stalno odbacivan. Prvo nas je odbacila majka, koja je napustila porodicu nakon pogibije mlađeg brata njegovog, pa su me onda drugovi u nekoj školi, u nekim tim tineđerskim godinama također odbacivali, jer su znali da dolazim iz sirotinje čiste i tako dalje. Pa su me onda i odbacili ljudi u biznisu povremeno, kao što je Jerry Wexler nakon tog incidenta prilikom snimanja. Da će ga sahraniti, faktički. I tako dalje. Međutim, on je uvek na to odbacivanje reagovao sa ogromnom energijom i željam da u stvari dokaže da je on taj koji je u pravu.
To je neki motivacioni faktor zapravo.
To ti možeš bolje da objasniš srodno svoje vokacije.
Primenjena psihologija. Yes, yes. Kompenzacija nad kompenzacija. Alfred Adler.
Znao sam da ćeš ti to
bolje odmijeniti. Ali mislim, zanimljivo je reći to da ne samo što je njegova majka napustila kuću, nego je završila i u javnoj kući, što je visto bio je žig.
Pa to podsjeća na priču Jamesa Browna, faktički. Da, da. Potpuno isti scenarij do tog trenutka. Da. Onda posle svako na svoj način.
I ovo je njegove priče da kaže, on ne, nije bilo ni belih, ni crnih ljudi tako siromašnih kao što smo bili.
Da. Beli ljudi znali
kaže,
da budu mnogo siromašni.
Kaže, mi smo zimišni bos. Elem, iz tog nekog, znači ta želja za uspehom je zapravo bila potreba se prevaziđu te neke okolnosti u kojima je ta frustriranost.
Odrastao,
da,
tako
da,
je.
Frustriranost koja se... sličnog nekog temperamenta i sličnog nekog prosedeja, kako bih rekao, tog nekog intrapsihičnog sveta je bio i Wilson Pickett, koji takođe bio problematičan tip, sklon tako brzim ishitrenim reakcijama.
Incidentan, da, sklona nekog
čak i... dvojica se tu pronašli.
Malo po malo su se pronašli, da. Da.
Evo sada čujemo mi to što je Wilson Pickett snimio tamo, to ja mislim...
Da, tu ima, ovo što si ti pripremio, to su tri zaista vrlo emblematične, najemblematičnije stvari pesme koje on uradio možda i u svojoj karijeri, a kamoli samo u Massachusetts studijima, i to mislim u dva navrata, jer je zapravo Hey Jude došla nešto kasnije, jer su Pickett između tih sešna za Land of Thousand Dances i Mustang Sally, ako si to pripremio. Da, on je snimao nešto i u American Studio, Chipsa Momana u Memphisu, a onda se 68. vratio.
Zateko
belog hippie gitaristu koji je svirao bolje nego iko koga je do tada slušao.
I onda kaže mi Rick Hall rekao da treba da snime pesmu Beatles, oni nisu kao, nisu uopšte shvatili kao ozbiljno.
Da, to je delovo kao polu šala. A pretvorilo su potpuni triumf.
I to ja mislim, po mom ovako neko lično mišljenju, Hey Jude, Wilson Pickett je jedan najboljih kavera, valjda, ikad.
Svih vremena, ja mislim.
Pošto se porili s onim Bob Dylan, odnosno Jimi Hendrix, kako je odsvirao...
Long the Watchtower, vjerojatno misliš na to, da.
Da, i to solo koje je odsvirao Duane Allman u toj pesmi, to je posle Eric Clapton, možda.
Pa, svi kažu da je to rođenje južničkog roka, u stvari.
Tako, mislim da Jimmy Johnson u filmu kaže, to je trenutak kad se rodio južnički rok. Evo, mi ćemo sada čujemo Wilsona Pickett, tog fantastičnog pevača, u tri numere, bit će to onako
udarac.
Hey Jude, Land of Thousand Dances i Mustang Sally, ali pre nego što počne... Voli sam Pika da ti kažem da je Land of Thousand Dances bio veliki hit na Kragujevačkim igrankama. Grupa Gentry je to pevala, pevao je neki Vojkan koji je bio basista u tom bendu i to je bila opšta pomala. Mi u to vreme nismo znali ni ko je Rick Hall, ni ko je Chris Kenner, ni da li je Duane Allman tu svirao, nije svirao, ništa nismo znali, ali je to bilo ludilo sve opšte.
To je definitivna verzija pesme, da. Koja je naravno pre toga imala svoj original, pa jednu vrlo interesantnu obradu. Pa ovaj Cannibal and the Headhunters, Chicano band iz LA-a i napokon ovo što
napokon je stvari. Elem, u Neonskoj dugi večeras, znači 14. januara, Wilson Pickett.
U narednih.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. Thank you.
Tako je pevao Wilson Pickett, Mustang Sally, Land of Thousand Dances i Hey Jude su bile pesme koje smo čuli u njegovoj interpretaciji. Sve ove pesme su snimljene u Tom Fame studiju, čiji je vlasnik bio Rick Hall, kome smo posvetili našu večerašnju emisiju. Pokušavamo da osvetlimo sve te facete, te njegove fantastične misije koje on imao u popularnoj muzici, tog fantastičnog legata koji je on ostavio iza sebe, i da nekako to dovedemo u vezu sa raznoraznim sociopsihološkim stvarima o kojima smo manje ili više kompetentni da nešto kažemo. Hoću samo još jednom da naglasim da su ove pesme tipa Mustang Sally, Land of Thousand Deaths bile jako popularne u 60. godini na našim prostorima i ja sam svedok toga da je to tako bilo. Rekoh već da su na Kragujevačkim igrankama se izvodile ove pesme i da je to bila opšta euforija kad su se te pesme izvodile.
Pa verovatno u mnogim zemljama.
Taj basista Vojka nije znao engleski, naravno, kao što to vreme niko nije znao engleski, ali je sjajno uspio da to sve otpeva i da to sve bude nekako potpuno ludilo.
Mada moram ti kažem, nije iznenađenje. U Rolling Stone enciklopediji, ne znam da li tekst o Staxu ili o soul muzici generalno, autor, ne znam, kaže na jednom mestu da je recimo neko svojevremeno 66. godine zalutao u nekoj oazi u Severnoj Africi recimo i da je naleteo na sastav koji je perfektnu verziju In the Midnight Hour Wilsona Piketa svirao.
Ja mogu da ti kažem,
znači u nekoj potpunoj zabiti, jel da, mislim.
Čuveni kragujevački bend.
Kad smo kod Kragujevca već, mada
Kragujevac nije pustinj. Čuveni kragujevački bend Pet veličanstve. Petoro Plamenik. Je jedno vreme otišao u Kragujevac da svira i svirao tamo na igrankama i oni su svirali Mustang sali sa sve duvačima, sa svim, sve ono, znači to je bio zvuk koji, i tad smo mi kao klinici koji smo bili napaljeni na onaj engleski rock tipa Beatles i Stones i ono, električne gitare, kao shvatili da sad postoji duvač,
postoji nešto drugo,
zvuk i tako dalje.
Eto. Pa i sami engleski muzičari su kasnije priznavali, kao Jeff Beck recimo, da su oni bili šokirani kad su čuli recimo sastave kao Booker T and the MGs. Jer kao oni nisu uopšte razumeli da postoji taj, tako da kažemo, uobličeni zvuk u kome jedan instrumentalista nema svojih, da kažemo, svoj prostor.
Zanimljivo je i to da je taj Booker T and MGs, znači koji je delao u Memphisu.
U Memphisu, da, u Staxu.
Da takođe bio crno-bela kombinacija.
Kombinacija, da. Ovdje je kompletno bela što se tiče.
Da, ovdje je bila kompletno bela,
ako pričamo o svom
pirsima,
bili,
da. A eto vidiš, i to je, znači, muzika je na neki način bila most koji je preko tog rasizma koje to je. Mada postoji ona priča da kad je ubijen Martin Luther King da su hteli da napadnu valjda ove bele članove.
Bele članove. Pa dobro, imaš ti te teze da je u stvari to, čitava ta stvar o nekom rasnom, da kažem, prijateljstvu jeste bila, da kažemo, vezana za jedan ograničeni prostor studija, recimo, u kojima su ti ljudi se sretali i radili, i da je sve ono izlaganje nekim javnim momentima i situacijama uvek rađalo mogućnost, ne da se oni između sebe posvađaju, nego da jednostavno ta vrsta prijateljstva bude ugrožena, jel da je prosto okruženje bilo takvo. To je bila jedna onako avantura koja se dešavala u mraku studija u kojima su te pesme nastale, kako i rekao neko jednu priliku.
To je meni, ovako kažem ti, to mi je sve nekako jako zanimljivo i fascinantno i dan danas, i taj glas o zvuku, znači, koji se tamo stvarno se proširio rokerskim svetom i vrlo brzo svi...
Da, mnogi muzičari su poželjeli da probaju da snime nešto svoje tamo.
Sećaš se, ja ne znam da se ovi Traffic su imali čak i jednu zajedničku turneju sa ritmosekcijom iz ovog drugog dela.
Da, Steve Winwood kaže da mu je malo žao, da misle da ih je malo i pokvario, jer su oni navikli jedan sređen život i rad u studiju, ono, u nekom vremenu. No, da je put na ovaj odlazak na turneju bio,
da kažemo, da je ovaj izlaganje. Film koji mi stalno spominjamo se zove Master Shows, i da je to zapravo taj dokument, to se javlja neki slušalci da pitaju o kom filmu zapravo vi to pričamo.
Da, to je jedan od ta četiri grada u stvari, u kome je bio smešten studio Rika Hola. Inače nisi rekao, evo možeš sada da kažeš odnosno naziv Fame,
samog
studija potiče je akronim u stvari, da.
Znači Florence Alabama Musical Enterprise.
Jeste, Music Enterprises, da, to je u stvari izdavačka kao kuća koja se ali autorskim pravima, koja je prvo osnovana, pa joj toga kasnije nasleđena.
Mada se njegovi memoari zovu From Shame to Fame.
Tako je.
Sramote do slave.
Tako je.
Pa eto, to je put koji je prevalio Rick Hall. I Keith Richards u tom filmu Master Shows kaže da je to morao da bude jedan tough guy.
On kaže manijak sa dobrim drive-om.
Tough guy, taj manijak s dobrim drive-om je bio Rick Hall. Koji je bio... On je delao i kao producent i kao autor pesama, kao vlasnik studija, znači kao jedan čovjek, onako kako bi se reklo, polivalentno delao.
Jeste. Dobro, da ne bi bilo zabuna, nestor ljudi koji nas slušaju, možda nisu upućeni dovoljno ovu priču, pogrešan utisak da je on autor najvećeg broja pesama. Nije on potpisao ove pesme, ali on čovjek koji je zapravo učestvovao u njihovom nastanku i presnije kao producent i aranžer.
U jednom od ovih posljednjih svojih intervjua koje je dao 2014. godine, on kaže da je pesma najvažnija. Producent kaže, šta radi producent? Producent traži tu pesmu.
Tako je.
Znači,
tako
moraš je. Da nađeš tu pesmu, jer kaže, ja sam morao stalno da imam hit. Ne bi mogao da opstanem da nisam imao hit. Znači, morao sam stalno
to je konstantna borba,
pesme koje su hit da bi mi donali pare da bi mogao da nastavim dalje da radi.
On je zaradio 62. 10.000 dolara za You Better Move On, s kojom smo počeli emisiju, ali je već naredne godine snimio Steel Away, koji je dve godine pokušavao da proda,
da, a i nije,
da bi nastavio, i nije mu uspelo. Tako da je to konstantna borba bila za tržište.
Jedan od njegovih velikih hitova je sad na repertuaru emisije Nelska Duga. To je legendarna pesma Artura Conleya, Sweet Soul Music,
da.
Koja je takođe bila neverovatan hit u to vreme, čak i na našim prostorima. A odmah potom slušamo Etu James, koja je došla iz Chicaga.
To ćemo da pričamo možda i posle. Artur Conley, da, verovatno mnogi znaju da je on neka vrsta proteže, u stvari Otisa Reddinga bio faktički, da.
Elem, da čujemo Artura Conleya i dva puta Etu James u večerašnjem izdanju Neonske duge, a potom ćemo da popričamo malo o Eti James, koja je verovatno jedna od najvećih soul pevačica i blues pevačica ikad. Ona će nam ovom prilikom otpevati pesmu Tell Mama, to je pesma Clarence'a Cartera, za koju je nagovorio Rick Hall da je snimi, a potom će otpevati verovatno jednu od najpoznatijih pesama koju je ikad pevala, to je Adrian
Blaine.
Ovo je Artur Conley, Sweet Soul Music.
CD Zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655 27 3-5. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Ooh. And baby, baby, I'd rather walk away from me, yeah. Ooh. Baby, 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 I'd rather be blind.
Bila ovo Etta James, otpevala je svoju amulematsku pesmu I'd rather go blind i pre toga pesmu Tell Mama. Obe ove numere je snimila u Fame studiju u Alabami, o kojem mi večeras pričamo, i naročito o Ricku Hallu, čoveku koji je taj studio i osnovao. Pre toga smo čuli Artura Conleya, koja je to Sweet Soul Music, jedan od najvećih hitova koji je snimljen u tom studiju, i pesma koja je stvarno bila svetski hit, Sweet Soul Music. Kao i ove pesme, naravno, Etta James. E sad, to je zanimljiva priča kako je zapravo Etta James došla.
Kako se obrala,
kako se obrala tamo, pošto je ona uglavnom vezana za Chicago, jeli, za taj neki ambijent.
Pa interesantno da u stvari tek se završila priča o ovom neprijatnom odlasku Arete Franklin, jel da, doduše taj odlazak naprasni nije njenom krivicom se odigrao tako, jel da, mi taj događaj nismo ni prepričavali, ali možda i sad možda, i ne moramo da ga prepričamo, kako god. U svakom slučaju bio je neki incident u studiju, pa je Rick Hall, doduše, pošto je prethodno popio nekoliko po sobstvenom svedočenju čašica, jel da, od pokušao da izgladi sa mužem Arete Franklin u hotelskoj sobi, to se na kraju pretvorilo malo u borbu za goli život na terasi hotela, i ovaj, sve u svemu epilog je da je Jerry Wexler rekao ovome, to si sam rekao malo pre, Ricku Hallu, da će ga sahraniti, a ovaj mu je na to odgovorio, nema šansi, a on kao, pa znaš, kaže, ti si star čovjek, ovo je vrijeme otprilike polako prolazi. Wexler ovo vrijeme naravno nije tada ovaj, počeo da otkucava, mislim u smislu posla, jel da, on je i dalje bio vrlo uspješan i vrlo poznati i tako dalje, ali je činjenica da je Rick Hall nastavio umjesto Jerrya Wexlera i kompanije Atlantic u Muscle Shoalsu došao Leonard Chess, odnosno njegova najbitnija pojava, jel da, po njegovom iskazu to je žena na čim je leđima opstajao Chess, jel da, ovako ili onako, to je Etta James, jel da.
Tako je,
i Etta James je tamo u rasponu, čini mi se, od nekoliko meseci, to su dakle sešni koji su, ajde da kažemo, od jeseni 67. do, ne znam, proleća leta 68. se odvijali sporadično u nekoliko navrata u stvari, i današnje izdanje albuma Tell Mama u stvari ima gomilu bonusa, jel da, koji su vezani upravo za sve te sešne, jel da, da, da. Naravno, najpoznatija pesma koju je, između ostalih, ima tri autora, potpisao Clarence Carter, to je ovo što smo slušali, Tell Mama.
Mi ćemo kasnije doći do Clarence Cartera,
yes, koji je također jedan od glavnih slepi gitaristi
pevač, koji je bio jedan od glavnih ljudi kad je u pitanju muzika, koja je Rick Hall stvarno.
Da, ono što je interesantno, još evo do to da kažemo, mislim, pošto se uklapao priču o Ricku Hallu, koji je bio tvrdoglav kao mazga u mnogim stvarima, jel da, ali je često to bila tvrdoglava sa pokrićem, jel da. I Etta James baš kaže u dokumentarcu da je ovaj, on često pokušavao da ubedi u nešto, da se ona opirala, na kraju pristajala, a kaže kad se sve sleglo i završilo, ja sam nekako shvatila da je to što on tražio bilo u redu.
Da, to čak i David Hood kaže isto i u tom filmu Muscle Shoals, kaže da je on bio toliko uporan da istera nešto svoje, a vrlo često nije znao ni šta je to njegov. Ali na kraju to ispadne da je to bilo dobro.
Jeste, ponavljao snimanje po nekoliko puta.
Da, on je ponavljao snimanje.
Ali to je osobina koju posjeduju čak i drugi ljudi, recimo poznata je priča za Williama Wylera da je insistirao na velikom broju dublova, recimo, svojim filmovima.
A kada je Stanley Kubrick,
Kubrick ili šta znam, bilo ko od tih, da kažemo, perfekcionista na ovaj ili onaj način. Mi ne hvalimo sad ni Wylera, ni Kubricka, nisu oni naša šoljica čaja, što bi se rekao, mislim, moja i tvoja, ali u svakom slučaju to je priča. A kada su ga glumci pitali, pa što 27 dublova, on rekao, ne znam, ali kad budeš snimio ili snimila kako treba, ja ću ti reći da je dobro.
Da.
Otprilike, Rick Hall je tako funkcionalno.
I to je njegov princip bio sličan. Evo, pored svih tih, znači, delatnosti kao vlasnik studija, kao producent, kao organizator snimanja, kao čovjek koji se bavio marketingom i uopšte promocijom tih muzičara, on je i bio i koautor nekih pesama. Ja bih rekao da je najpoznatija pesma čiji on koautor jeste pesma You Left the Water Running.
Yes.
To je pesma koju je on snimio, a kako se desilo da tu pesmu kao demo stvar otpeva Otis Redding, to isto ovako zanimljiva priča.
Otis je, tu ima različitih verzija, znaš, i ono što je interesantno, ti pročitaš iz nekoliko izvora koji bi trebali kao da bude autentični ili prilično autentični, da se ispostavi da su oni u nekoj koliziji. Jel da? Recimo, Dave Marsh u svojoj knjizi koja se bavi sa 1000 najznačajnijih singlova u rock'n'rollu, kaže da je Otis to snimio kao demo za Wilsona Pickett, koji je to otpevao kasnije na svom albumu Wicked Pickett, jel da? Onda drugi kažu da to nije za njega, nego za Otisovog štićenika Artura Conleya, koga smo malo preslušali, koji nikad nije snimio svoju verziju i tako dalje.
Ima ona Morris and Mac ima.
I Morris i Mac ima izvanrednu verziju, koja je možda u stvari bolja od svega od svih verzija te pesme, ali eto, ja nisam siguran da je to rađeno u Muscle Shoals, odnosno u Fame-u, ali moguće čak
jest, da ima. Jeste, u Fame-u ima na ovim kompilacijama.
Tako,
da.
Pravo si. To je inače, su dvojica muzičara koji su iz čikaške grupe Radiance, da, koja je već imala jedan veliki hit pre toga. I tako dalje, tako dalje. U svakom slučaju, ovaj, ona interesantna priča da Eva Marshall, on kaže da je na, pošto je bio urednik u Rolling Stonu, sredinom 70-ih, da je na svom stolu našao primjerak singla Otis Reddinga i You Left the Water Running, 76, 8 godina nakon njegove smrti. I da je preko svog advokata, koji izgleda se brinuo i za zaostavštinu ovaj, koja se ticala Atlantika, Staxa i tako dalje, saznao u stvari da je to faktički singl koji i nije regularno valjda izdat ili je faktički nije imao nikakvu distribuciju. Ima svega 500-600 primjeraka je štampano.
Da, da.
E, vidiš to međutim, da, i to je verovatno oni koji ga imaju imaju raritet, kao raritet čisti, ali da naravno među vremenu se ta pesma, odnosno taj singl pojavio na CD-re izdanjima, ali
da, ja sam ga našao na ovaj, ono, Muscle Shoals Sound.
Ima ga, ima ga na mnogim mestima, da, ali u vinilnom izdanju nema mnogo vlasnika. Da. Sve u svemu, šta god, za koga god je rađeno, verzija odlična i pogotovo što je rađena zaista kao demo, jel da Rick Hall tu da. Umjesto bubnja lupa u neku kutiju.
Da, i čak se čuje 1, 2, 3 kako da, broj, a ti
sve
na početku. Sve
što liči na jedan demo, onako. I tako
to ćemo,
dalje.
To ćemo mi znači sad kao jednu evo, vrlo, kako bih se rekao, ekskluzivnu stvar da emitujemo našim slušalcima Neonske duge, a potom ćemo čuti pesmu Find Them, Fool Them and Forget Them. To je takođe jedna pesma čije koautor Rick Hall, koju će otpevati George Jackson, i čućemo pesmu Midnight Affair u verziji Jimmya Hughes-a.
Okay.
Ti znaš sve o te pesme.
Znam sve, to kako su, da ne. Vrlo dobro, a pogotovo bi bilo vredno pričati o George Jacksonu, ali vidjet ćemo kako nas bude,
da, kako vreme, bude ovaj vreme poslužilo. Da. Evo u emisiji Neonska duga 14. januara, znači Otis Redding, You Left the Water Running.
2, 1, 2, ready, play. You left all the water running, or when you left me behind. Baby, now you left all the water running, it's running from these eyes of mine.
He had a reputation for shucking and jiving all the way.
bio Jimmy Hughes, otpeva pesmu Midnight Affair. To je jedna od pesma čiji je koautor Rick Hall. Pre toga smo čuli George Jackson u numeri Find Them, Fool Them and Forget Them, čiji je takođe koautor Rick Hall, i Otisa Reddinga u pesmi You Left the Water Running, je jednoj od najpoznatijih, odnosno najpoznatijih pesma čije, u kojoj se kao koautor spominje Rick Hall. Došli smo, znači, do tih nekih kraja 60. godina, kad su se desile neke jako važne stvari u studiju Ricka Hola Fame Studio. Znači, došlo je do njegovog razlaza sa ovim Swampersima, tako zanimljivo.
Znači, od onog incidenta sa Retom do razlaza je prošlo skoro dve godine, ali je malo po malo Rick Hall kuvao svoju osvetu, nije baš servirao hladno.
Odnosno, Jerry
Axel
je isfinansirao zapravo da Swampersi naprave svoj studiju, na taj način se osvetio, reklo bi se.
Ricku Hallu, recimo, da. Ali u stvari ta osveta je bila kratkog, da kažemo, daha, što bi se rekao. O, studije 69. je počeo, ne znam tačno kad da radi, prvi produkt tog studija je bila ploča Share, koja se zove upravo kao adresa studija. Jackson Highway 3000.
To ploča uopće nije loša.
Nije loša, ali da, nije donela studiju ono što je trebalo da donese.
Nije bilo hito.
Tako je, da, nema hito.
I kaže Jimmy Johnson da eto, to je sve su oni to napravili, super, super svirke, ali nema hita. A malo pre smo rekli da je Rick Hall rekao, ako nema hita, nema ni
nema
posla.
Dobro, doduše, to nije bila više njegova briga, budući da je to već bio otpadnički studio, što se kaže. Da.
I to je, i tada se desilo da zapravo Rolling Stonesi dođu da snime tamo neke pesme u Massachusettsu.
Koje su završile posle
na Sticky Fingers. Da, snimili su te neke jako Wild Horses, su snimili tamo i šta ja znam, još neke pesme, i to je definitivno promovisano taj drugi Massachusetts studio, koji je bio u gradu Massachusetts, znači za razliku od ovog...
Odnosno u Sheffieldu.
U Sheffieldu, za razliku od ovog
fejma koji je bio zaista u Massachusetts.
Eto, i tako se to odvijalo, ali veliko netrpeljivost, odnosno, je bila između
Ricka Hola i njegovih bivših, sada već bivših muzičara, članova Session Benda, i to je, boga mi, tek izglađeno
tek
možda
na kraju nešto, smrti, kaže Jim Johnson, da je to tek ovih godina nešto, recimo oko ovog filma, recimo, da su nekako
zakopali
te ratne sekire.
Ja sam samo htio da kažem jednu rečenicu, pošto smo slušali George'a Jacksona, to je jedno od vrlo značajnih imena i autorskih i izvođačkih vezanih za rad studija od kraja 60-ih nadalje. George Jackson je jedno veliko ime, kao autor pripada, ja to tako volim često kad pričam sa Zoranom Ćirićem, legendarnim magičnim Ćirom, dakle, ja kažem, rekao, George Jackson, Sam Dees i kako se zove čovek, princ Philip Mitchell. Aha. To je, da kažem, skriveno sveto trojstvo autorsko južnjačkog sola. Jel, lako bi bilo odbaciti mnoge druge pesme i autore, ali kad bi izbacio sve pesme koje su ova trojica napisala, boga mi, taj, da kažem, idiom bi bio siromašniji za dosta toga. Jel, eto.
Da, magični poznaje južnjački sol.
On je veliki ljubitelj George Jacksona, evo da ga sad pomenemo. Mada nije zaslužio.
Verovatno Štuca, da.
Da, Štuca sigurno, da ga ti pominjemo.
Da, okej. Došli smo sad do Lore Lee. Laura Lee je također bila
česova izvođačica
koja je također došla u ovaj studio da snima svoju muziku, i odabrali smo pesmu As Long As I Get You. I onda posle Laura Lee ćemo čuti jedan od najvećih hitova koje je napravio, ja mislim,
Rick Hall.
To je Patches pesma u izvođenju Clarence Cartera.
Ima posebna
priča. O Clarence Carteru ćemo to ispričati, pošto ćemo čuti još dve pesme u njegovom izvođenju, pošto on je jedan od najvažnijih izvođača.
Koji je zapravo u toj eri posle odlaska Swampersa zapravo obeležio
rad studija. Ovo je Laura Lee, As Long As I Get You.
Follow the in crowd. I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, cause deep down inside he was hurt, cause he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. The little money from the crops he raised barely paid the bills we made. Oh, life had kicked him down to the ground. When he tried to get up, life would kick him back down. One day, Papa called me to his dying bed, put his hands on my shoulder, then in tears he said, Patches, I'm depending on you, son, to pull the family through. My son, it's all left up to you. Days later, Papa passed away, and I became a man that day. So I told Mama I was gonna quit school, but she said that was Daddy's strictest rule. So every morning before I went to school, I fed the chickens and I chopped wood too. Sometimes I felt that I couldn't go on. I wanted to leave, just run away from home. But I would remember what my dad said, with tears in his eyes on his dying bed. He said, Patches, I'm depending on you, son. I've tried to do my best. It's up to you to do the rest. Then one day a strong rain came and washed all the crops away. And at the age of 13, I thought I was carrying the weight of the whole world on my shoulders. And you know, Mama knew what I was going through, cause every day I had to work the fields, cause that's the only way we got our meals. See, I was the oldest of the family, and everybody else depended on me. Every night I heard my mama pray, Lord, give him strength to make another day. Though years have passed and all the kids have grown, the angels took mama to a brand new home. Lord knows, people, I've shed in tears, but my daddy's voice kept me through the years, saying, Patches, I'm depending on you, son. My son, it's all left up. I'm depending on you, son. I've tried to do my best. It's up to you.
Bio Clarence Carter otpeo pesmu Patches, ova pesma takođe bila veliki hit. Ova pesma ima jedan poseban, kako bi se rekao, sadržaj. Ona je na neki način ispovednog karaktera, govori o jednom teškom i da ne kažem bednom, siromašnom životu. A i da. Rick Hall je, koji je bio i je producent, uglavnom učestvuje u snimanju ove pesme.
Da, kao producent, da ne, on je zapravo insistirao,
insistirao se to s njim i rekao da je to pesma zapravo koja govori na neki način o njegovom životu.
Tako je. U stvari priča kaže, mislim, to je pesma inače koja je, da kažemo, severnjačkog porekla u smislu geografskom, jel da, a i urbanijeg, da kažem, ovaj, porekla, zato što je njen autor General Norman Johnson, lider sastava Chairman of the Board i tako dalje, i zapravo kada je rešeno, ili kada je Ricku Hallu palo na pamet da bi bilo jako dobro da Clarence Carter snimi tu verziju, on se, Clarence Carter, slepi gitarista i pevač, je bio malo zbunjen kad je čuo tekst i rekao da je njega pomalo sramote, ali je to zapravo tekst koji govori o svim onim lošim momentima i situacijama kroz koje prolaze njegovi zemljaci, da kažemo, odnosno crnci, jel da, na američkom jugu i tako dalje. A onda mu je Rick Hall u tom pedagoškom ključu rekao, pa znam, ali kaže, ja sam isto tako živio, nemoj da misliš kao da je to sad isključio vaša privilegija i tako da. Kaže, i onda kaže, to je moj život na neki način. Kad smo na početku pričali o svim lošim stvarima koje su mu se dešavale u životu kao motivaciji da se izdigni za svega toga, njegova biografija sadrži toliko tragičnih situacija koje bi mogle nekoliko drugih života da pokriju, mislim, i da to, znači, umro mu je, odnosno faktički od posledica opekotine, da, mlađi brat, pa ga je majka napustila, pa je iste 57. godine razmak od dve nedelje izgubio ženu, svoju prvu ženu i oca.
Da.
Međutim,
i pored svega,
da. Tako da su, to su neke okolnosti u kojima bi neko drugi, verovatno i nakon kojih bi neko drugi mnogo lošije prošao.
On je
posle
te tragedije kad je izgubio ženu i prošao kroz jednu krizu,
čišćenje,
dve, tri godine kad je, kaže, bio to potpuno posrno, ali iz tog čišćenja je izašao kao sa tom idejom šta će da radi u životu i kako će da
sa tom, da kažemo, opredeljenošću.
Nadkompenzuje taj svoj...
Eto ti, da. Tako da je Pečus u stvari priča do čije je realizacija Riku Kolo bilo mnogo stalo. Čak se, mimo običaja, je on bio prilično štedljiv čovjek, uvek je navikao da raspolože sa, racionalno sa sredstvima, rešio da u Njorku snimi gudački, one delove aranžmana koji su, dakle, sa gudačima urađeni i tako dalje. Ne, izvini, u Njorku, u Los Angelesu.
Dakle,
da to sve bude gala.
Otvorio
se, što bi rekao naš narod, ali isplatilo se. To je bio, ti si mi, čini mi se, rekao, to veliki hit za Clarence Carter, koji valjda dobio i nije Grammy, ali nešto slično tome. U svakom slučaju, pesma je zaista jedan od najsvetlijih trenutaka tog post Swampers, Fame studija, kada su, dakle, ovi osnovali svoj studiju, onda je Fame nastavio, Boga mi, jako dobro da radi, a jedan od tih trenutaka koji je obeležio.
I Clarence Carter ima još jedan, da ne kažem, ima više svetlih trenutaka radeći za Ricka Hola, ali ono što je verovatno baš se nama dvojici najviše dopada, to je njegova neka verzija pesme Dark End of the Street pod imenom Making Love. To je jedna verzija od 5 minuta, potpuno drugačija, gde se zapravo stihovi iz ove pesme pojavljaju samo na kraju, odnosno te, a on je pre toga jedno 4 minuta priča, ne jednu priču.
Kao neku vrstu propovedi.
Propovedi, da. To je onako...
Pesmu su po legendi napisali između dve partije pokera, Dan Penn i Chips Moman, jel da? I ako Dan Penna pitate, on će reći uvek
da je jedina verzija
James Carr, prva i najbolja.
Mada ima još dobrih verzija. Ima Flying Burrito Brothers, recimo, odlična verzija. Mogu ti reći da Greg Allman otpeva sjajno ovu pesmu.
Mislim, to je između osnovog zbog toga što je reč o jednoj najvećih svog pesama svih vremena i ovako i onako.
I pesma je zanimljiva zbog toga što ima za temu tu preljubu, zapravo, taj neki
cheating. Dobro, to je čitav taj fenomen cheating soul.
Da, to je isto, zbog toga je upadljiva. Elem, da čujemo kako je Clarence Carter to uspeo da otpeva i da na svoj način elaborira tu legendarnu pesmu Dana Penna, a odmah potom ćemo čuti Dana Penna koji je bio stalno u tom studiju, radio, pisao pesme za druge ljude, snimao demo snimke, učestvovao na raznoraznim sessionama, čućemo ga u pesmi koja je onako malo bluzerskog prosedeja, a zove se Is Bluebird Blue.
To je valjda možda i njegova prva pesma, čini mi se.
Da, i to su pesma jako dopad, ima jedna fantastična usta harmonika tu i Dan Penn to odlično peva.
Tako,
i
da ćemo se malo vratiti u prošlost, da, odnosno na mesto tako u kome smo sada, tako i vreme, ali sve jedno.
Ali nema veze, Dana Penna uvek trebaš čuti, a on je i napisao ovu pesmu koja je inspirisala Clarence Cartera da snimi ovo Making Love, i evo kako to zvuči, ovo je Clarence Carter.
I just like to take a little of your time here to talk about two words that folks always like to use. They always talk about making love. Yeah, making love. But have you ever sit down to think about everything that's got life in it likes to make love? Did you know that? Why horses like to make love, cows like to make love, and mosquitoes like to make love, and human beings like to make love. But now, it's one thing about them horses and cows and mosquitoes and things. When they get ready to make love, I don't care what they're at, they make love right there. It don't make no difference what they're at. But now, we human beings, we're just a little bit different from that. Some of us that's got a lot of money, we like to go way up in an airplane somewhere and make love. And then there are those of us who like to wait till Sunday afternoon, and then we go way out on a boat in the water somewhere and make love. Oh, but children, there are those of us who ain't never had nothing, ain't got nothing now, and don't ever expect to get a doggone thing. So what we like to do, we like to get ourselves about 50 cent worth of gas, and we like to drive way down a country road somewhere. Oh, and children, we like to make love on the back seat of a car, children. Oh, but maybe one of the sad things about making love is that folks like to slip around. Oh, you know, I know some men that's got some good women. Women that are stayed home all long week and don't worry about going nowhere, while the man just runs around with every Mary Jane and Sue he can find, off somewhere making love. But children, men are not the only ones that like to slip around. Why, women like to slip around too. How many times have you heard some women sitting down talking, and you hear ones tell the rest of them, she said, I sure wish he'd stay at home sometime, cause I'm tired of him following me around everywhere I go. She wants to slip around so she can make love. Well, I tell you, it makes no difference if you came from the city, and don't matter if you came from the country. And some of you out there under the sound of my voice may have come from the suburbs, but I'd like to suggest to you one of the best places I know that you can go to make love, and that place is at the dark end of the street. That's where somewhere.
Bio ovo Dan Penn, otpeo je pesma iz Blue Bird Blue, pre toga smo čuli Clarence Carter u toj njegovoj specijalnoj verziji pesme The Dark End of the Street pod imenom Making Love at the Dark End of the Street. I tako, Gorane, približamo se kraju ove naše emisije, vreme teče, mi smo se malo raspričali.
Neumoljivo je vreme, da.
Ali muzika je, ja mislim, važnija od naše priče, mada naši slušalci vole i da slušaju ove naše priče. I sad smo došli do pevačice Candy Staton, koja je takođe, čije delovanje na neki način vezano
za Rika Hall. Da, ona je jedna od, da kažemo, najvernijih izvođača. Da. U njegovom slučaju čak je 2014. ponovo snimila ploču Life Happens upravo sa Rick Hallom.
I Rick Hall kaže da ovaj film o kojem mi ovde toliko ga citiramo večeras se završava sa 72. godinama, da je on imao i dalje svoju produkciju da je radio i ti imaš tu spisak.
Da, evo, ja samo da pomenemo prosto, dakle, koje sve prodefilo da. Od, ne znam, ranih 70-ih, pa u narednih par godina kroz njegov studio. Dakle, osim strašno bitne Candy Staton i naravno Clarence Carter, tu su recimo i recimo Bobby Gentry, koji ćemo vrlo brzo slušati, saksofonista King Curtis, jelda, Lou Rawls, koji je došao u studio sa Davidom Axelrodom, čuvenim aranžerom iz Los Angelesa, da snimi Bringing Home to Me, Joe Tex, Little Richard je snimio Green od Mississippi, tu recimo, i tako dalje, Joe Simon, Paul Anka. Dakle, jedno ime koje
Tom Jones.
Tako je. I Osmond, čak i Osmond.
A on mnogo volio te Osmondce i da. On se Osmondce se mu gleda da oni
puno para. Da. Tako da tu je Bobby Womack i gomila drugih ljudi, tako da je studio faktički radio, interesantna stvar da je u stvari u regiji sad postala dva studija koja su potpuno, da kažemo, ono, uspešno poslovali jedni i drugi, dakle nije jedan kvario posao drugome, nego su dakle i oni, ovi njegovi otpadnici, svi imali svoje pulene, svoju klijentelu i strašno mnogo bitnog materijala, bitnih ploča snimljeno u regiji, dakle.
Ne znam šta je sa ovim Master Show, sa ovim...
Ovaj Master Show Sound je zatvoren pre nekoliko godina. Zatvoren i zapravo ovo epoha je...
Ovo je više završeno.
Završena priča, da.
Jer vidim ja ovaj Roger Hawkins u filmu ima jedno 200 kilo.
Pa ne, ja mislim da oni više i ne sviraju ozbiljno, ali da su prosto tu prisutni. Ali sam studio je prestao da postoji, za razliku od Fame-a. To ćemo videti kasnije, pesma s kojom ćemo odjaviti emisiju, verovatno.
I tu još dalje, mislim, i ovi novi južnički rockeri, tu su snimili, Drive by Tracker su snimali, tako dalje.
Da, ti imaš tu priču za Jasona Isbela iz
Drive by Trackersa, koji je veliki vernik tog studija i dan danas snima u njemu redovno i tako dalje, ali dok ne dođemo do toga,
da
čujemo Candy Staton u pesmi koja se zove I'm Just a Prisoner of Your Good Lovin' i potom slušamo Bobby Gentry u numeri Fancy. To je jedna
pesma sa njenog albuma, da.
U ovom intervju koji sam ja ovde čitao iz 2014. Rick Hall kaže da to uz Pečis, ja mislim, najvažnija pesma za njega.
Za njega
intimno.
Verovatno ga asocira i na
to što
neke delove njegove biografije.
S njegovom majkom što se dešavao, jer ova pesma zapravo ima takav jedan sadržaj. Bobby Gentry je južnjačka rokerka koja se proslavila onom pesmom Oda za Billy Joe, a kasnije imala tu neku zanimljivu karijeru i mi ćemo je sada čuti u toj pesmi Fancy.
Pesma djevojci koju majka ubeđuje da je jedino možda opstane u surovom svetu ako se bavi prostitucijom.
Ali pre toga slušamo Candy Staton, pesma se zove I'm Just a Prisoner. Candy Staton.
I'd rather be lonely than to lose you. I'd rather be blue than to be all alone. 'Cause if you leave me, my heart would grieve me. Should leave.
Turned 18. We lived in a one-room rundown shack on the outskirts of New Orleans. We didn't have money for food or rent, to say the least. We were hard-pressed. Then Mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Mama washed and combed and curled my hair, and she painted my eyes and lips. And then I stepped into my satin dancing dress. It was split on the side, clean up to my hips. It was red velvet trim and it fit me good. And staring back from the looking glass was a woman where a half-grown kid had stood. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Lord, forgive me for what I do, but if you want out, well, it's up to you. Now don't let me down, your mom's gonna help you move uptown. Mama dabbed a little bit of perfume on my neck and she kissed my cheek. And I saw the tears well up in her troubled eyes when she started to speak. She looked at a pitiful shack and then she looked at me and took a ragged breath. Your paw's run off and I'm real sick and the baby's gonna starve to death. She handed me a heart-shaped locket that said, to thine own self be true. And I shivered as I watched a roach crawl across the toe of my high-heel shoe. It sounded like somebody else that was talking, asking Mama, what do I do? And just be nice to the gentleman, fancy, and they'll be nice to you. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Lord, forgive me for what I do, but if you want out, well, it's up to you. Now get on out, girl, you better start moving uptown. Well, that was the last time I saw my ma. The night I left that rickety shack, cause the welfare people came and took the baby. Ma died and I ain't been back. But the wheels of fate had started to turn, and for me there was no way out. And it wasn't very long till I knew exactly what my mom had been talking about. I did what I had to do, but I made myself a solemn vow that I was gonna be a lady someday, though I didn't know when. I couldn't see spending the rest of my life with my head hung down in shame. I might have been born just plain white trash, but fancy was my name. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Here's your one chance, fancy, don't let me down. It wasn't long after a benevolent man took me in off the street. And 1 week later I was pouring his tea in a five-room hotel suite. Well, I've charmed a king, a congressman, and an occasional aristocrat. And I got me a Georgia mansion in an elegant New York townhouse flat. And I ain't done bad. No. Now in this world there's a lot of self-righteous hypocrites that would call me bad and criticize my mama for turning me out, no matter how little we had. And though I ain't had to worry about desperation in my poor mama's voice ringing in my ear. Here's your one chance, fancy, don't let me down.
left hand. And I guess you did.
Bila ovo Linda Carr, otpevala pesmu Every Time, i to je takođe pesma koja je snimljena u tom Fame studiju. Goran, imaš ti nešto da nam kažeš?
Pa to je, eto da kažemo, Linda Carr kao ideja je verovatno bila da se od nje napravi Fame-ova Diana Ross ili nešto slično. Malo je poznata stvar, a to je kao vrlo činjenično, ono, prilično onako jako stoji, jel da, i jasno je da su Dan Penn i Spooner Oldham bili ljubitelji Motown zvuka. Iako se to možda kroz njihove, mnogi njihove pesme, oni su pre svega eksponenti tog južnjačkog soula, da. Ali evo, ovo je recimo jedan od dokaza za to.
Da. Dobro, znači to je uradila, i eto, bližimo se kraju ove naše emisije. Eto, napravili smo jedan omaž Ricku Hallu.
E da, imamo ovu pritužbu, samo to da pomenemo.
Javio
se slušalac koji je prosto nije zadovoljan činjenicom da se ništa ne govori o Eddie Hintonu, ali Eddie Hinton i kao srećan muzičar i kao izvođač mahom nije imao veze zapravo sa Fame-om, nego sa Muscle Shoals soundom i sa Ricku Hallom. Nije u toj meri zaista bio vezan, a osim toga je kategorija za sebe koja svakako zaslužuje posebnu emisiju. Tako da, eto, u smislu izvinjenje naše na taj način. Eto.
Da, da, ali mislim, Eddie Hinton je naravno naš...
jedan od heroja, apsolutno, da.
Da. Evo, Fame Studio, kao što smo rekli, radi dan danas, u njemu se snimaju neke aktuelne ploče, jedna od tih ploča koja je snimljena u ovom Fame Studio je jedna od najboljih novih ploča takozvanog južnjačkog roka, to je ploča Dirty South sastava Drive-By Truckers, a Jason Isbell, jedan od najvećih autora savremenih muzike, također redovno snima svoje ove ploče u Fame Studio i ovih dana je dao jednu posebnu dirljivu izjavu apropo smrti Ricka Halla. Rekao je da svet popularne muzike više neće da bude isti posle odlaska Ricka Halla. Zanimljivo je da i Greg Allman, čovek koji je jedan od najvećih rock heroja, svoj album koji se nedavno pojavio posthumno izdat Southern Blood snimio
u Fame studiju.
To je album sastavljen od, uglavnom od kavera, i Greg Allman je tu odsvirao neke mnoge poznate pesme i na neki način eto se vratio na kraju svog života i svoje karijere na mesto, dakle,
tamo gde je njegov brat krenuo, stvarao magiju nekakvu, da.
I evo, pošto nam se emisija bliži kraju, da ti se zahvalim na ovom gostovanju i da za kraj da čujemo Grega Allmana i pesmu Willy. Laku noć, prijatno.
soaked by the rain, driven by the snow. I'm drunk and dirty, I'm gone to know. I'm willing, oh, I'm still willing. Out on the road, late at night, see my darling Alice in every headlight. And I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatchetfe and Tonopah, driven every kind of rig that's ever been made, driven the back road so it wouldn't get way. And if you give me
if you give me